Salam fa ratamsi fulu. Ni tuera miafna ma avuaru. Ni mitueta omni fierena zayani avu indrinra diamunna e omban nialki ni titua. Izao ilazan Jehova we, fialufa ksi bateri fiaruvana wa izi, ari andremantu iza hitkiku. Fa izi no hanafaka na omni fantin piazas ni aret manduza. Ni vulnelani no anarunanenao, ary ambany elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny aretimandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana. Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao, Jehovah, ianao no ariko, sady nataonao hofonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza hanjoanao na aretina hanakaiky ny lainao. Fa izy handidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra haleanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahinao. Satria izao no niraketa ny fitiavany, dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokizako fahela velona izy, ary haseoko azy ny famonjeko.